საქართველოში 19 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. ცხინვალის ციხიდან გუშინ საქართველოს ორი მოქალაქე გაათავისუფლეს.
მიყოფებოდი საუკუპაციო ღობისთან, სადაც ვაძოვებდით საქონელს. ხობის ერთი ადგილი იყო ჩახსნელი, საიდანაც გადავიდა საქონელი. გადავყევით ჩვენ გადმოსარეკავს, რა დროსაც მოხდა ჩვენი დაკავება.
უკვე მეოთხე წელია ლაგოდეხი სუფთა მუნიციპალიტეტის სტატუსს ინარჩუნებს, თუმცა ადგილობრივთა ნაწილი ამბობს, რომ უმეტესწილად გარეუბნები სათანადოდ არც იქ სუფთავდება.
არ მუშაობს თქვათ კარგად, ხშირად ხედავთ ხოლმე ნაგავს სტატუსს. რაც უნდა მოასუფთავონ, იმასაც არ ასუფთავებენ ხოლმე.
ქუთაისში ნიკიას ქუჩაზე მდებარე ნაგავსაყრელის ექსპლუატაციის ვადა რამდენიმე ათეული წელია გავიდა. კვლავ უცნობია, სად და როდის მოეწყობა ახალი პოლიგონი.
ახალი ტერიტორია, სადაც ამდა შეჭეს, ყველგან შეხვდება მოსახლეობის წინააღმდეგობას. იმიტომ რომ ჩვენ მოსახლეობას სხვანაირი ნაგავსაყრელი არ უნახავს, გარდა იმისა, რაც არის ნიკიას ქუჩაზე.
ამ თემებზე უფრო ვწლად ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ უკრაინა რეალისტურად აფასებს ნატოს სამხედრო ბლოკში გაწევრიანების პერსპექტივებს. ამის შესახებ მან ჰააგაში ბელგიისა და ნიდერლანდის პრემიერ-მინისტრებთან, ალექსანდრ დეკროსთან და მარკ რუტესთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. ჩვენ რეალისტები ვართ, ვიცით, რომ ამ ომის დროს ნატოს ნაწილი არ გავხდებით, განაცხადა მან, მაგრამ ჩვენ გვინდა ძალიან მკაფიო სიგნალი, რომ ომის შემდეგ ნატოში ვიქნებით, დასწინა ზელენსკი. ბელგიისა და ნიდერლანდის პრემიერ-მინისტრებთან ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ზელენსკიმ ასევე განაცხადა, რომ უკრაინა უკვე ნატოს დე-ფაქტო წევრია და ახლა ალიანს დე-იურე უნდა შეუერთდეს. თეთრმა სახლმა სასაცილო უწოდა მოსკოვის ბრალდებებს კრემლზე უპილოტო საფრენი აპარატები თავდასხმაში ვაშინგტონის მონაწილეობის თაობაზე. ამის შესახებ განაცხადა სტრატეგიული კომუნიკაციების ეროვნული უშიშროების საბჭოს კოორდინატორმა ჯონ კირბიმ. შეერთებულ შტატებს ამასთან არაფერი აქვს საერთო, აღნიშნა მან. ჩვენ არც კი ვიცით ზუსტად რა მოხდა იქ, მაგრამ შემიძლია დაგარწმუნოთ, რომ შეერთებულ შტატებს არაფერი აქვს საერთო. პესკოვი უბრალოდ იტყუება, სულ ეს არის, განაცხადა კირბიმ. მანამდე კრემლმა რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივნის დმიტრი პესკოვის პირით დაადანაშაულა შეერთებული შტატები ვლადიმირ პუტინის რეზიდენციაზე დრონებით თავდასხმაში. თავდაპირველად რუსეთის ხელისუფლებამ თავდასხმაში უკრაინა დაადანაშაულა, უკრაინის ხელისუფლება ბრალდებებს უარყოფს. ომის შესწავლის ამერიკული ინსტიტუტის ანალიტიკოსები თავის მხრივ ემხრობიან ვერსიას, რომ კრემლზე თვითმფრინავის შეტევა ინსცენირებული იყო. ამერიკელი ანალიტიკოსები ამ შეფასებას რამდენიმე არგუმენტით ამყარებენ. პირველი, რუსეთის ხელისუფლებამ ბოლო ხანს გააძლიერა ქვეყნის საჰაერო თავდაცვა, მათ შორის მოსკოვში. ამიტომ ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ორ დრონს გადაელახა სისტემის რამდენიმე შრედა პირდაპირ კრემლის შუაგულში აფეთქებულიყო ან ჩამოეგდოთ. თან ისე, რომ უზრუნველყოფილი იყოს ვიდეოკამერით კადრების კარგად გადაღება. მეორე, შეტევა რომ ინსცენირებული არ ყოფილიყო, ეს რუსეთის ხელისუფლებისთვის იქნებოდა იმდენად მოულოდნელი, რომ დიდი ალბათობით პირველი ოფიციალური პასუხები სრულად არაორგანიზებული იქნებოდა, როგორც ეს მოხდა მაგალითად ბალაკლეასა და ხერსონში სამხედრო მარცხის დროს. და მესამე, ინციდენტზე კრემლის თანმიმდევრული და კოორდინირებული რეაქცია იმაზე მეტყველებს, რომ თავდასხმა ქვეყნის შიგნით მომზადდა იმგვარად, რომ უხერხულობა პოლიტიკურ შედეგებს გადაეწონა. ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის შეფასებით, კრემლზე შეტევის ინსცენირებით რუსეთის ხელისუფლება ცდილობს გააძლიეროს საინფორმაციო კამპანია, რომ უკრაინაში ომის ეგზისტენციალური საფრთხეა და საჭიროა საზოგადოების მეტად მობილიზება. ამერიკელი ანალიტიკოსები არ გამორიცხავენ, რომ კრემლზე თავდასხმის ინსცენირებას რუსეთი გამოიყენებს გამარჯვების დღის 9 მაისის საზეიმოდ აღნიშვნის გაუქმების ან მაქსიმალურად შეზღუდვის მიზნით. და დღესვე გახდა ცნობილი, რომ გამარჯვების დღის პატივსაცემი აღლუმები წელს რუსეთის 21 ქალაქში გაუქმდა, თუმცა შარშან ისინი ჩატარდა. უსაფრთხოების მიზეზების გამო სარატომმა, ორიოლმა, კალუგამ, რიაზანმა, ლიპეცკმა, იელეცმა, გუსევმა და ტიუმენმა უარი თქვეს ღონისძიებებზე. ასევე უსაფრთხოების მიზნით აღლუმები გაუქმდა ანექსირებული ყირიმის ქალაქებში. კრემლის პრესპიკერმა დმიტრი პესკოვმა ხუთშაბათს განაცხადა, რომ 9 მაისის აღლუმი მოსკოვის წითელ მოედანზე ჩატარდება, მიუხედავად იმისა, რომ 3 მაისის ღამეს კრემლზე ორი დრონის თავდასხმის მცდელობა მოხდა, რაშიც რუსეთის ხელისუფლება უკრაინას და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ადანაშაულებს. პესკოვის თქმით, აღლუმზე ტრიბუნიდან გამოვა სიტყვით რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი. ამასთან კრემლში განაცხადეს, რომ მოსკოვში უსაფრთხოების ზომები გაძლიერდა. ქალაქის მერმა სერგეი სობიანინმა მოსკოვის თავზე უპილოტო საფრენი აპარატების ფრენის აკრძალვის ბრძანება გასცა. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი დღეს ხუთშაბათს ნიდერლანდში ვიზიტის დროს ეწვია სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს, რომელმაც ახლახან უკრაინის ომის დროს ჩადენილი სავარაუდო სამხედრო დანაშაულების გამოძიების ფარგლებში გამოსცა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის დაპატიმრების ორდერი. ჩვენ ყველას გსურს სხვა ვლადიმირის ნახვა აქ, ჰააგაში, იხუმრა ზელენსკიმ, რომელიც ჰააგაში გამოვიდა სიტყვით, უკრაინისთვის არ არსებობს მშვიდობა სამართლიანობის გარეშე. მისი თქმით, რუსეთის პრეზიდენტი საშილს იმსახურებს თავისი დანაშაულებრივი ქმედებისთვის, დარწმუნებული ვარ, როგორც კი გავიმარჯვებთ, ამას დავინახავ და ჩვენ გავიმარჯვებთ. მოჰყავს უკრაინის პრეზიდენტის სიტყვები ნიდერლანდის ტელეკომპანია ნოს. ზელენსკიმ თავის გამოსვლაში ასევე ახსენა 2014 წლის ივლისში დონბასში ჩამოგდებული მალაიზიური სამგზავრო ბოინგის კატასტროფის მსხვერპლი. მათ შორის ბევრი იყო ნიდერლანდის მოქალაქე. ნიდერლანდის სასამართლომ დადასტურებულად მიიჩნია, რომ ბოინგი ჩამოაგდეს რუსული დანადგარი ბუკით. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 3 მაისს გამოაცხადა, რომ უკრაინას $300 მილიონის ოდენობის სამხედრო დახმარების კიდევ ერთ პაკეტს გამოუყოფს. 2021 წლის აგვისტოდან მოყოლებული, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო დახმარების რიგით 37 პაკეტი უკრაინისთვის, აზუსტებს პენტაგონი თავის განცხადებაში. ამერიკის შეერთებული შტატები გააგრძელებს მუშაობას თავის მოკავშირეებთან და პარტნიორებთან, რათა უკრაინამ შეძლოს დააკმაყოფილოს თავისი გადაუდებელი მოთხოვნილება ბრძოლის ველზე, ნათქვამ განცხადებაში. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარ სამმართველოში მორიგი მტრული დეზინფორმაცია უწოდეს რუსეთის განცხადებას უკრაინის სპეცსამსახურების აგენტების დაკავების შესახებ. სამმართველოს წარმომადგენლის ანდრი უსოვის თქმით, კრემლის ახალგამომცხარი ფეიკები მხოლოდ იმაზე მეტყველებს, რომ რუსეთის რეჟიმს ეშინია უკრაინის და მისი სპეცსამსახურების კერძოდ დაზვერვის. იუსოვის განცხადებით, ეს შიში გამართლებულია, რადგან ომის ყველა დანაშაულისთვის პასუხსაგებენ და ყველაზე უსაფრთხო გზა იქნება, თუ კი უკრაინულ მართლმსაჯულებას ნებაყოფლობით ჩაბარდება. სამ მაის რუსეთის უშიშროების ფედერალურმა სამსახურმა განაცხადა, რომ გამოავლინა უკრაინის სპეცსამსახურების მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო არხი, რომლის გამოყენებით თურქეთის და საქართველოს გავლით ბულგარეთიდან რუსეთში ჩადიოდა საყოფაცხოვრებო ელექტროღუმელებად შენიღბული ბრიტანული წარმოების ასაფეთქებელი ნივთიერებები და ასაფეთქებელი მოწყობილობების კომპონენტები ყირიმში ტერაქტების მოსაწყობად. რუსეთის უშიშროების სამსახურის მტკიცებით, ტერაქტი დაგეგმილი იყო ყირიმის ხელისუფლების ხელმძღვანელების წინააღმდეგ. თომას ჰაკერი, გერმანიის ბუნდესტაგის დეპუტატი, ამბობს, რომ არ მისცეს უფლება პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და ტელეკომპანია მთავარი არხის დირექტორი ნიკა გვარამია მოენახულები და, როგორც მან ტელევიზიებისთვის მიცემულ კომენტარში თქვა, მიზეზად დასახელდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესები. პარტია ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრები ხათია დეკანოიძე და რომან გოცირიძე პარლამენტში პოლიტიკურ ჯგუფს ქმნიან. დეპუტატებმა ამის შესახებ თავად უთხრეს ჟურნალისტებს. პოლიტიკურ ჯგუფად დასარეგისტრირებლად აუცილებელია პარლამენტმა მესამე მოსმენით მიიღოს რეგლამენტში შესატანი ცვლილებები. ამის შემდეგ ერთი პარტიიდან გამოყოფილ დეპუტატებს შეეძლებათ შექმნან პოლიტიკური ჯგუფი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ცხინვალის ციხიდან გუშინ საქართველოს ორი მოქალაქე გაათავისუფლეს. საქართველოს მოქალაქეები ჩიტო ახალკაცი და გოჩა მამაგულაშვილი რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა 30 აპრილს ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვანის მიმდებარედ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე უკანონოდ დააკავეს. ამ თემაზე სიუჟეტი ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა მოამზადა.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვანის მცხოვრებლები ჩიტო ახალკაცი და გოჩა მამაგულაშვილი საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა 3 მაისის საღამოს გაათავისუფლეს. ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორიდან ისინი ერგნეთის საგუშაგოზე მიიყვანეს და ქართულ მხარეს გადასცეს. ახალკაცი და მამაგულაშვილი რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა 30 აპრილს ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვანის მიმდებარედ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე უკანონოდ დააკავეს. ისინი სოფლის ეკლესიის მიმდებარე საძოვარზე საქონელს მწემსავდნენ. ცხინვალიდან გათავისუფლებული გოჩა მამაგულაშვილი ამბობს, რომ დაკავება იმ დროს მოხდა, როცა ოკუპაციის ხაზის მიღმა გადასული საქონლის უკან გამოდევნას ცდილობდნენ.
მიყოფებოდი საოკუპაციო ღობისთან, სადაც ვაძოვებდით საქონელს. ხობის ერთი ადგილი იყო ჩახსნილი, საიდანაც გადავიდა საქონელი. გადავყევით ჩვენ გადმოსარეკავთ, რა დროსაც მოხდა ჩვენი დაკავება.
ახალკაცისა და მამაგულაშვილის დაუყოვნებელი გათავისუფლების მიზნით აქტიურად გამოიყენებოდა როგორც ხელი ხაზის მექანიზმი, ასევე ცენტრალური ხელისუფლების ხელთ არსებული ყველა სხვა ინსტრუმენტი, განაცხადეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. ბოლო ორ კვირაში სოფელ დვანის 3 მცხოვრები დააკავეს, ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის ბრალდებით. 18 აპრილს ამავე სოფლის მკვიდრი დიმიტრი მამაგულაშვილი სამების ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე დააკავეს და ცხინვალში გადაიყვანეს. იგი ორ დღეში გაათავისუფლეს. დვანელები საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების გააქტიურებას მათი წახალისების მოტივით ხსნიან. ადგილობრივ მცხოვრებ ნოდარ კოპაძეს სმენია, რომ იმ მესაზღვრეებს, რომლებიც საქართველოს მოქალაქეებს აკავებენ, შვებულებას აძლევენ და გარკვეული დროით სახლში უშვებენ. ამიტომ მათი მოტივაცია იზრდება და ადამიანების დაკავების და ცხინვალის იზოლატორში გადაყვანის ხარჯზე სამსახურიდან გათავისუფლებას მცირე დროით მოიპოვებენ.
ნადირობენ, ასე ვთქვათ, ჩვენ მოქალაქეებზე მიზეზი, რომ ორი კვირით მერე შვებულებაში უშვებენ ამ რუსის ჯარში მომსახურე ადამიანებს და ეს არის მოტივაცია. ფაქტობრივად ეხლა იქ არავითარი არც კომერციული, არც პოლიტიკური არავითარი დანაშაული არ ჩაუდენიათ ამ ახალგაზრდებს.
ამჟამად სამივე დვანელი თავისუფალია, თუმცა ადგილობრივები აცხადებენ, რომ სოფელში ცხოვრება სულ უფრო სახიფათო ხდება, რადგან საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები მათ უსაფრთხებიან და იტაცებენ. სოფელ დვანში სამების და წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიებია. წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის გარშემო სასაფლაოა, იქვეა საძოვარიც. საძოვრის გადაღმა კი ოკუპაციის ხაზი იწყება. როგორც ადგილობრივები აცხადებენ, მეზობელი ოკუპირებული სოფლიდან, მუგუთიდან, სადაც FSB-ს ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ბაზაა, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ხშირად დვანის ტერიტორიაზე შედიან და იქ აურებს უსაფრთხებიან. მსგავს შემთხვევებს არაერთი ადგილობრივი მცხოვრები იხსენებს.
დაკავებით, მე დაკავებული ვიყავ, კაცო, მიგან არ ვიყავ დაკავებული, მე დაკავებული. ჩვენც ეგრე წიგებსაც ვიყავით და დაკავებს. რავი, საზღვარს დაარღვენ და მიყახ.
მანდ იყო შეღობილი. რო იყო შეღობილი, ეგ აუხსნიათ. საქონელი რომ მივიდა, ხო, მაგათ ეგონათ, რომ შეღობილი ყოფილი. ხო და ეგ აღცნილი იყო. რო უნდა გამოერეკათ უკან ან ეს ჩვენი სოფლის ნახირი, მაშინა ადგენდა წაიყვანეს ეს ორი ადამიანი. ეგ რაც ვიცი, დაგვირეკეს ავედი, ჩამოურეკეთ.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელი დვანი ოკუპირებულ ოსურ სოფლებს ესაზღვრება. ამ სოფლებიდან საქართველოს მოქალაქეების დაკავების ფაქტები ხშირია. დვანელები უსაფრთხოდ ვერც საკუთარ მიწის ნაკვეთებში მუშაობენ, რადგან იქვე გადის საოკუპაციო გამყოფი ხაზი. სოფლის მიმდებარე ტერიტორიის დიდი ნაწილი მავთუხლართებით არის შემოღობილი, თუმცა დარჩენილია ადგილები, სადაც რუსეთის მესაზღვრეებს მავთუხლართები არ გაუბამთ. ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა მოქცეული დვანელების მიწის ნაკვეთების ნაწილი და სარწყავი წყლის სათავე ნაგებობაც. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა საქართველოს ხელისუფლებას უკვე მოუწოდეს, რომ ოკუპაციის ხაზის მიმდებარე სოფლებში უსაფრთხოების ზომები გაამკაცროს. გაზარდოს საპატრულო ჯგუფების რაოდენობა, რათა მოქალაქეების დაკავების და ოკუპირებულ ცხინვალში მათი გადაყვანის შემთხვევები მინიმუმამდე შემცირდეს. ცხინვალის ციხეში ამჟამად საქართველოს 5 მოქალაქე იმყოფება. მათ შორის არის ყოფილი სამხედრო მოსამსახურე მამუკა ჩხიკვაძე. მათი გათავისუფლების მოთხოვნას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლები ერგნეთის ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრებზე აყენებენ.
ცხინვალის ციხიდან გუშინ საქართველოს 2 მოქალაქე გაათავისუფლეს. მათი დაკავებისა და გათავისუფლების გარემოებებზე სიუჟეტი მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონული ნაგავსაყრელის მოწყობის ვადები ისევ უცნობია, მიუხედავად იმისა, რომ ქუთაისში, ნიკეას ქუჩაზე მდებარე ნაგავსაყრელის ექსპლუატაციის ვადა რამდენიმე ათეული წელია გავიდა და 10 წელია ახლის მშენებლობის პროექტი არსებობს. მოსახლეობის წინააღმდეგობის გამო კვლავ უცნობია, სად და როდის მოეწყობა ახალი პოლიგონი. ნიკეას ქუჩაზე მცხოვრებთათვის ნაგავსაყრელის სუნი აუტანელია, იგივე ბედის გაზიარება არ სურთ სხვა მოქალაქეებსაც, რადგან ეჭობენ, რომ ნაგავსაყრელი ჰაერის, ნიადაგის და წყლის დაბინძურებას გამოიწვევს. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
ქუთაისში ნიკიას ქუჩაზე მცხოვრებნი წლებია ნაგავსაყრელის სიახლოვის გამო წუხან, რადგან რეგიონული ნაგავსაყრელის პოლიგონზე განთავსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების სუნი გაუსაძლის ხდის მრავალბინიან კორპუსებში მცხოვრებთა ყოფას. როგორც ნიკიას ქუჩის მოსახლეობა ამბობს, რამდენიმე წელია ნარჩენი აღარ იწვევა და შავი კვამბლი აღარ აწუხებთ, თუმცა ნაგავსაყრელზე განთავსებული ნარჩენების სუნი არანაკლებ მძაფრი და უსიამოვნოა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ფანჯრის გაღება უჭირთ, მიუხედავად იმისა, რომ პოლიგონი კორპუსებიდან რამდენიმე ასეულ მეტრში მდებარეობს.
ფანჯრებსაც ვერ ვახებ. შეწუხებული ვარ ძალიან. ამდენი ცელოფრები, ამდენი ნაგავი. თუ ქარი არის, აქამდე ცხოვრება ძალიან ძნელი არის. სული ნაგვისი კი აქეთ მოდის ჩვენი ბინებისკენ. ისე ვინც მოდის არჩევნებზე, მოდის ქალაქის მერი იყო, ყველა კვირდებოდნენ, რომ ეს ნაგავსაზიდი გადავა აქედან, მაგრამ ჯერჯერობით ეს იგი არ განხორციელებულა და მეტი ინფორმაცია ჩვენ არ აკვირდებიან კი, მაგრამ განხორციელები ჯერ არ განხორციელებულა.
ფანჯარა რო გაღოდი იღჩვენ სახში, იმას საზღარის სულია. ყველაფერს აკეთებდა ხალხი, ძების გადაკეთეთ იგი, მაგრამ ჩვენც უსტით.
ნიკიას ქუჩაზე ნაგავსაყრელი, რომელიც ქუთაისი გეგუთის ავტომაგისტრალის გასწვრივ 15 ჰექტარზე მდებარეობს, 1959 წელს შევიდა ექსპლუატაციაში 30 წლიანი ვადით. ვადის გასვლის მიუხედავად ტერიტორიაზე გორებად დგას ქუთაისის, ბაღდათის და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტებიდან შეტანილი ნარჩენები, რომლებიც ბოლო წლებში მიწით დაფარეს. 10 წელზე მეტია საქართველოს ხელისუფლება საბჭოთა მმართველობის დროს მოწყობილი ნაგავსაყრელების დახურვას და ახლის მშენებლობის დაპირებას გასცემს, თუმცა ახალი რეგიონული ნაგავსაყრელის მოწყობას ის მოსახლეობა ეწინააღმდეგება, რომელთა სიახლოვესაც პოლიგონის მშენებლობა იგეგმება. მას შემდეგ, რაც საქართველომ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით ნარჩენების მართვის ვალდებულება აიღო, ნაგავსაყრელების მოწყობის ოპერირების მოვლა პატრონობის და მოქმედი პოლიგონების დახურვის საკითხები კანონმა დაარეგულირა. ახალი ნაგავსაყრელის მოწყობა პროექტის ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის ფარგლებში დაიგეგმა და ნაგავსაყრელის განთავსების ადგილად ქუთაისიდან 5 კილომეტრში მდებარე თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭოგნერსა და გოდოგანს შორის მდებარე ყოფილი სამხედრო ბაზის ტერიტორია განისაზღვრა, სადაც მშენებლობა 2014-2017 წლებში უნდა განხორციელებულიყო. პოლიგონის მიმდებარე სოფლების გოდოგნის, ოდილაურის და ჭოგნარის მოსახლეობამ ნაგავსაყრელის მშენებლობის წინააღმდეგ არაერთი საპროტესტო აქცია გამართა. სოფლების მცხოვრებნი საძოვრების, სასმელი წყლის და გარემოს დაბინძურების ეჭვს გამოთქვამდნენ. მოქალაქეების პროტესტმა შედეგი გამოიღო და რეგიონული ნაგავსაყრელისთვის, სადაც იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის მუნიციპალიტეტების სოფლების ნარჩენები უნდა განთავსდეს, ადგილის ციება ახლიდან დაიწყეს. 2020-2021 წლებში მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია განიხილავდა ადგილებს წყალტუბოში, ზესტაფონსა და თერჯოლაში და საბოლოოდ წყალტუბოს სოფელ უკანეთში მდებარე ტერიტორიაზე შეჯერდნენ. ახალი რეგიონული ნაგავსაყრელის მშენებლობას ეწინააღმდეგებიან სოფელ უკანეთის და მიმდებარე სოფლების მცხოვრებნიც. მოსახლეობა 300-მდე სოფლის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების განთავსებას მათ სიახლოვეს კატეგორიულად ეწინააღმდეგება. მათი თქმით, არ ჯერათ დაპირების, რომ არ დაბინძურდება სასმელი წყალი და საძოვრები და ნიკიას მოსახლეობის მსგავსად ნარჩენების სუნი არ შეაწუხებთ.
აქ რომ ამხელა სანაგაო გაკეთდება, ამხელა სანაგაო მიზან შეწონილი და რეკომენდირებული იქნება, მაგას არც უნდა შეკითხვა მოსახლეობისთვის.
ავტობანის იქეთ ტერიტორიები არის ველები, საძოვრები, რომელიც ჩვენ ერთი დღეს არ გვაჭრებიები, მაგრამ თვითონ უნდა გაამასიონ ეს ბუნება, სადაც ფეხშიშველა მივლია, მირბენია და ახლა უნდა წაიღონ ეს სანაგაო 40 ჰექტარი მიწა საძოვრები, თავიანთი ეზოებთან წაიღონ, სადაც უნდა თავრობას მიიტანოს იქან. აბა თავშევწილა ჩვენს უველა გაჩდება ქორი, ტურა, მგელი, ვირთხა და რავიც ყველაფერი გაჩდება და რაც ასემო სუნის ესენი ძახეო რომ წყალთან არ იქნება შეხება და რაღაცა და ამოავსებთ რაღაცით ამოვაპლიონკეთ რაღაცას გავაკეთეთო და მაგრამ რაც არ უნდა გააკეთო ჩვენ არ გვინდა ვაი
ჭაში რაც ხმულები უნდა გააკეთო რადონეზე არის წყალი ეხლა და ამას უნდა ჩაცდეთ მაშინ მაგრამ ჩვენთან წყალი მოდის ამიმართულებით თემიდან თავისთავად აქედან მოდის და ეს წყალი შემოედინება ჩვენთან ჭაში აგერო ნაგავსაყრელს ამგიკეთებენ ესა რას ვიპირებენ ჩვენ აი ჩაედინება წყალში ჩავა ხო მიწაში გაჟონა ჩვენ ის ნაჩენების ოდიში და ეს ნალექიც და დამყაკებული ეს სითხეც
პატარა გულის კუნჭულში აი ნემსის წვეის დონეთე გულის კუნჭულში ჩაიხედოს ყველა თუ არის რეკომენდირებული ამხელა დასახლებულ სოფლების შუა გულში იყოს სანაგავო
როგორც ქუთაისის მერიის ეკოლოგიის და მყარი ნარჩენების მართვის განყოფილების ხელმძღვანელი არჩილ ტყაბლაძე განმარტავს რეგიონული ნაგავსაყრელის მოსაწყობა დაუცილებელია გარკვეული პარამეტრების დაცვა და დაკმაყოფილება რაც ნაგავსაყრელისთვის საჭირო ტერიტორიის მოძიებას ართულებს არჩილ ტყაბლაძის განცხადებითვე ევროპული სტანდარტის ნაგავსაყრელის მოსაწყობად საჭიროა 500 მეტრიანი ბუფერული ზონა სადაც მოსახლეობა არ ცხოვრობს ნაგავსაყრელის განთავსება ба асеве ар არის მიზანშეწონილი დაცულ ტერიტორიასთან კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან აეროპორტთან სეისმურად აქტიურ და მეწყერსაში ზონაში ტერიტორიის ახლოს არ უნდა იყოს ზედაპირული წყლები გაზის და წყლის მილსადენები
იქ აეროპორტი და ფერული ზონა იყო გასათვალისწინებელი ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ანუ მერიქ წყლები ხო არ გადის მიწისქვეშა წყლები რომელსაც შეიძლება მარაგდეს და მიეწოდებოდეს ქალაქს ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცები გავითვალისწინებ სანამ აირჩეოდა ეს ტერიტორია. ჰქონდა ძალიან ბევრი ტერიტორია ჰქონდა, მაგრამ იქ მიწისქვეშა წყლები იყო, რომელთაც რაღაცას ქალაქში რაღაცას ვიღაცას ეწოდება. ეს ვერ ვქენით. გადავედით იქ, ყველაზე იდეალური ვარიანტი იყო ეგ, მაგრამ დაგხვდა ის რაც დაგხვდა მოსახლეობის წინააღმდეგ.
საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების წარმომადგენლის თემურ კეპულაძის მოსაზრებით მნიშვნელოვანია მოქალაქეების ინფორმირება და რეგიონული ნაგავსაყრელის პროექტის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მიწოდება, რათა ახლის მოწყობას მუდმივად არ მოყვეს წინააღმდეგობა.
ახალი ტერიტორია სადაც არ უნდა შეჭეს ყველგან შეხვდება მოსახლეობის წინააღმდეგობას იმიტომ რომ ჩვენ მოსახლეობას სხვანაირი ნაგავსაყრელი არ უნახავს გარდა იმისა რაც არის ნიკიას ქუჩაზე და რო ვიტყვით რომ ამ ამ ადგილზე უნდა მოეწყოს ეს პოლიგონი თავში წაიშენს ხელს იქ მაცხოვრებელი რომ არიქა ვიღუპებით არ იმიტომ უნდა დაიწყოს უპირველესად მოწესრიგება აქ თუნდაც ერთი კუთხე თუნდაც ერთი ნაწილი რომ ვაჩვენოთ ხალხს აი ასეთი უნდა იყოს პოლიგონი
რეგიონული ნაგავსაყრელის მოსაწყობად დაგეგმილი პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი 27 მილიონი ევროა აქედან 20 მილიონი ევრო გერმანიის რეკონსტრუქციის ბანკის სესხია 3.6 მილიონი ევრო ევროკავშირის გრანტია და ცენტრალური ბიუჯეტიდან 4 მილიონი ევრო დაიხარჯება
იმერეთის რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონული ნაგავსაყრელის მოწყობის ვადები ისევ უცნობია. ამ თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9
კონსუმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. უკვე მეოთხე წელია ლაგოდეხის უფთა მუნიციპალიტეტის სტატუსს ინარჩუნებს და სპეციალურ კონკურსში იმარჯვებს. წელს პირველად უფთა ქალაქის სტატუსი მიიღო სიღნაღმაც, თუმცა ადგილობრივთა ნაწილი ამბობს, რომ ქალაქები და სოფლები არც ისე უფთაა და ქუჩებში ბევრგან ყრია ნარჩენები. რა პრინციპით ანიჭებენ ამ სტატუსს ქალაქებს და რეგიონებს და აქ თუ არა პასუხი თვითმმართველობებს მოსახლეობის წუხილზე? ამაზე სიუჟეტში გიორგი ალადაშვილი ლაპარაკებს.
საქართველოში 2015 წელს დაარსდა და დღემდე გრძელდება კონკურსი დავიცვათ საქართველოს სისუფთავე, რომლის ფარგლებშიც წელიწადში ერთხელ საკონკურსო ჟიური გამარჯვებულ რეგიონებს, მუნიციპალიტეტებს და სოფლებს ასახელებს. კონკურსს ატარებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირი და საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრები. კონკურსის პარტნიორი გარემოს დაცვის სამინისტროა. როგორც რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, კონკურსში გამარჯვებულები ვლინდებიან ფოტო და ვიდეო მასალების, ასევე საკონკურსო კომისიის წევრების ადგილებზე ვიზიტის მიხედვით. უფრო კონკრეტულად კი, მთელი წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტები დასუფთავებული მოჩუჩებისა და დასუფთავების აქციების დროს იღებენ ფოტო და ვიდეო მასალას, რომელსაც ჟიურის წევრებს უგზავნიან. ასევე წელიწადში რამდენჯერმე ჟიურის წევრები თავადაც ჩადიან კონკრეტულ ადგილებზე და ნახულობენ, რამდენად შეესაბამება ვიდეო მასალაში ნაჩვენები სურათი რეალობას. ამის შემდეგ კონკრეტულ მხარეს სტატუსს ანიჭებენ. კონკურსის დროს ყურადღებას აქცევენ იმას, თუ როგორ ხდება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება გატანა, რამდენად სუფთაა ცენტრალური და შიდა სასოფლო გზები და გვერდულები, როგორ ხდება დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირება, არის თუ არა სტიქიური ნაგავსაყრელები. ზედიზედ უკვე მეოთხე წელია საქართველოს მასშტაბით ყველაზე სუფთა მუნიციპალიტეტის სტატუსი ენიჭება ლაგოდეხს. კონკურსში გამარჯვება რამდენიმე დღის წინ მასშტაბური ღონისძიებით აღინიშნა თბილისში. ლაგოდეხის მერი ჯონ დომდევნიშვილი ამბობს, რომ კონკურსში გამარჯვების უკან ათეულობით ადამიანი დგას, რომლებიც ყოველდღიურად ფიზიკურად შრომობენ.
ეს არის ჯილდო წახალისება ყველა იმ ადამიანის, ვინც თავის ყოველდღიურ საქმიანობას უკავშირებს მუნიციპალიტეტის სისუფთავის ზრუნვას, ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობენ, სხვადასხვა აქტივობებს ახორციელებენ. ეს არ არის მხოლოდ დასუფთავების პარამეტრები, ეს არის ასევე დონორებთან ურთიერთობა, დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირება, მყარი ნარჩენების გატანა, მისი სეპარირება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის წლის განმავლობაში ამ სხვადასხვა მიმართულებით აქტიურად მუშაობს. მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩართულია ამ ღონისძიებებში, ვინც ყოველდღიურობას, თავის საქმიანობას უძღვის იმასო, ჩვენი მუნიციპალიტეტი იყოს უფრო სუფთა, უფრო მოწესრიგებული და უფრო კეთილმოწყობილი.
კონკურსის დავიცვათ საქართველოს სისუფთავე ფარგლებში წელს სუფთა ქალაქის წოდება მიენიჭა კახეთში კიდევ ერთ ქალაქს, სიღნაღს. სუფთა ქალაქის სტატუსის მინიჭებას ადგილობრივ მცხოვრებთან ნაწილი არ ეთანხმება. ადგილობრივი ნიკა ბაგალიშვილი ამბობს, რომ თუკი კონკრეტული სტატუსის მინიჭებამდე საკონკურსო კომისიის წევრები ქალაქს საგულდაგულოდ დაათვალიერებენ, აღმოაჩენენ, რომ სიღნაღი არც თუ ისე სუფთაა.
მერის წარმოადგენლები ესე აქტიურად აზიარებენ, რომ რამ მაგარია. მეც რაღაცნაირად თავი ბედნიერად ვიქცენ, რამ მაგარია კახეთი ყველაზე სუფთა რეგიონი. მე გავიფიქრე, რომ კახეთი ყველაზე სუფთა რეგიონია, წარმომდგენია სხვა რეგიონები რა დღეში არიან და რა უბედურებაში არიან. რანამოსი წაცხადებ კახეთს ყველაზე სუფთა რეგიონად, როცა რომ მთელი სარწყავი არხები ხო ნაგვით არის გადაჭედილი, მთელი გზები, მთელი მინდრები, მთელი რა ყველაფერი ნაგვით არის გადაჭედილი. ამ ყველაფრის ფონზე გამოდიან და კახეთს ასახელებენ ყველაზე სუფთა რეგიონად. ო, ბედნიერები ვართ რა, და ტურისტები კიდე რომ ჩამოვიდნენ, ვეტყვით რომ აი ეს ჩვენი სუფთა რეგიონი, აი ნახეთ როგორ ლამაზად იცვის ყველაფერი, ნახეთ როგორ ლამაზად ყრია ნაგავი სარწყავ არში. ჩვენ ამაყები ვართ, ამაყები უნდა ვიყოთ, აბა რა.
რადიო თავისუფლებამ სცადა გაერკვია, რატომ არის დაბინძურებული სიღნაღის მუნიციპალიტეტში სარწყავი და სანიაღვრე არხები, კიდევ რა სახის პრობლემებია ამ კუთხით და როდის მოგვარდება. მერმა მალხას ბეგიაშვილმა ამ თემაზე კომენტარის გაკეთება არის ურვა. პროექტის დავიცვათ საქართველოს სისუფთავე ფარგლებში წელს ყველაზე სუფთა მუნიციპალიტეტის სტატუსი, როგორც აღნიშნეთ, ლაგოდეხს მიენიჭა, თუმცა ცალკეულ ქუჩებზე ადგილობრივთა ნაწილი აქაც ამბობს, რომ უმეტესწილად გარეუბნები სათანადოდ არ სუფთავდება და ყოველდღე ხედავენ ქუჩაში დაყრილ სხვადასხვა სახის ნარჩენებს.
არ მუშაობს სტატ კარგად. შეიძლება ხედავთ ხოლმე ნაგავ სტატუსს. რაც უნდა მოასუფთავონ, იმასაც არასუფთავებენ ხოლმე.
ადრე შემინის რას, მაგრამ ეხლა უფრო შედარებით ანუ დასუფთავებულია.
ყველგან ნაგავი ყრია და ბარის არის გადაოცებული ძველი ქუჩები. შემ ქუჩის წინ, თამარების ქუჩაზე, ძალიან უსუფთავო არის. კანაობიდან ამოიღეს ნაგავი და ყრია ქუჩაში.
ლაგოდეხის მერ ჯონ დომდევნიშვილს არ სურს კომენტარი გააკეთოს იმ პრობლემებზე, რომელზეც ადგილობრივთა ნაწილი მიუთითებს. კახეთის უმეტეს მუნიციპალიტეტში დასუფთავების სამსახურები ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დოტაციურად ფინანსდება. განსაკუთრებით სოფლებში გადაუჭრელ პრობლემას წარმოადგენს ნარჩენების დროულად გატანა. სოფლების დიდ ნაწილში ამ დრომდე არ დგას ნაგვის ურნები. ადგილობრივები ნარჩენებს სახლში აგროვებენ და მუნიციპალურ სერვის კვირაში ერთხელ გააქვს. კახეთში კიდევ ერთი პრობლემა დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლების ხელფასია. ისინი ამ თემაზე ღიად ლაპარაკს ერიდებიან, თუმცა პირად საუბრებში ამბობენ, რომ უკვე წლებია მათი საშუალო ხელფასი 500-600 ლარია. ანაზღაურების მომატებაც მოითხოვეს, თუმცა თვითმმართველობებისგან კატეგორიული უარი მიიღეს.
უკვე მეოთხე წელია ლაგოდეხი სუფთა მუნიციპალიტეტის სტატუსს ინარჩუნებს, თუმცა ადგილობრივთა ნაწილი ამბობს, რომ უმეტესწილად გარეუბნები სათანადოდ არც იქ სუფთავდება. ამ თემაზე სიუჟეტი მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა. და დღეს ამით დასრულდა ჩვენი პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც დღეს უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორის პულთან კი მუშაობდა ლევან გვარამაძე. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe.